Haleluja. Sláva tobě, Bože svatý. Tak dobrý den přeju všem tady, všem do Krumlova, Prachatice, za všude, kde jste si teď zapli tohle kázání, ať je to jakýkoliv čas. A my teď máme prázdninový čas, letní, ale mám pocit, že si někdo tohle kázání pustí i v zimě. Dneska máme veliký a nádherný téma, důležitý, a pojďme začít rovnou z Matouše 13:52. Je to slovo, z kterého beru poklady a dávám církvi k jídlu jako pokrm. Já věřím, že ta moudrost, která je v tomhle oddílu písma, je důležitá pro život, který teď církev prochází a bude procházet, aby se zbudovala naše víra, aby se zbudovala Boží víra v našem srdci pro určité věci, pro určité Boží záměry, pro určitá období. Musíme si uvědomit, že my žijeme na světě, který má svoje období. My si to někdy pleteme, protože my jsme svým duchem spojení s věčností a tam ten čas hraje jako jinou roli. To je jedno období, to je věčnost, to je období věčnosti. Ale svým tělem na světě naše duše čelí nejenom té realitě věčnosti, že tu jsou stále věčné pravdy, ale my čelíme realitě období a časů. Že se nám někdy žije líp, někdy hůř. Že někdy prostě se víc oblíkáme, někdy se míň oblíkáme. Někdy jsme víc hladoví, někdy jsme moc přejedení. Máme různý období v životě a moudrost Božího lidu teď spočívá v tom umět rozklíčovat, co je věčné, co je dočasné a zůstávat lidmi. Jestli Ježíš něco zvládl ve svém těle, tak být člověkem. Kdyby nezvládl být člověkem, kdyby nezvládl být lidský, tak by k němu nechodili ty lidi, kteří byli zavrhnutí celou společností. Tak by je nepřitahoval. Kdyby tam chodil jak nějaký svatý, jedinečný asketa, mocný sice, tak by se ho všichni báli. Lidi by se od něj odcizili. Oni by k němu nešli, protože by se cítili nehodní. Ale jeho život, z něho života proudil život a jeho život byl jak magnet. On přitahoval ty lidi, on je přitahoval. Víte, jestli potřebujeme v církvi, aby byla přitažlivá, tak to způsobí jediný prvek, a to je přítomnost Ježíše. Víte, způsoby se časy a období mění církve a musíme být proto otevření. Je naprosto nesmyslné popírat to, že církev by měla vnímat ducha doby a nějakým způsobem být lidská. Ale zapomeňte na to, že tahle lidskost způsobí to, že lidi přijdou do církve. To způsobí jenom přitažlivost Ježíše Krista. Můžou být i církev kulturně nedokonalá, ale když tam bude Kristus, tak ona přitáhne. Víte, to můžeme sledovat v historii církve. Já jsem ten čas dost studoval život Františka z Assisi. Nevím, proč mě Bůh, on byl takový jiný. On je opravdu, jako, on se vymykal svý době, on se vymykal vůbec doktríně křesťanský v mnoha ohledech. A on žil opravdu asketický život, to byl asketa. On si vybral tu cestu. Když se v něm rodila ta myšlenka, protože on zažil hrůzu ve vězení, on si nejdřív myslel, že bude hrdina byl na straně, která prohrála, oni ho chytili a skončil ve vězení. A tam prožil nesmírný ponížení. On byl syn obchodníka, který prosperoval. A on, když hledal tu vyváženost, tak se stalo, že on vzal majetek svého otce z obchodu a rozdal ho chudým. Tak když táta přišel domů, tak bylo po živnosti, protože on všechno rozdal chudým. A on se vlastní otec s ním soudil před městem, že co mu udělal jeho vlastní syn. Je to zajímavý sledovat jeho život a lidé dneška blahobytu by řekli, za takovýmhle člověkem by přeci nikdy nikdo nešel. V něm pak bylo takové myšlení, že přeplul do severní Afriky, kde byli muslimové. On chtěl umřít jak mučedník. On fakt jako se ani nevážil života. On se tam postavil v tom městě a začal konfrontovat muslimy, že stojí proti Bohu. On fakt čekal, že ho za to zabijou. Jenže místní šéf muslimský ho to tak zaujalo, že ho pozval domů. Dal mu najíst a zkamarádil se s ním. Důsledek byl takový, že pustil všechny křesťanský zajatce z vězení domů. A Františka vyprovodil taky, takže měl smůlu, nebo ani umřít mučednickou smrtí. Když sleduješ, jak mu to myslelo, jaký měl přístup, řekneš, no takovýhleho člověka by nemohl nikdo následovat. On byl chvílema úplně jak fakt divnej. Ale on miloval Boha a už jenom v jeho generaci 10 000 lidí ve středověku, bez rádia, internetu, bez knih, vlastně byly změněny jejich životy. Kvůli jediný věci. On možná lidsky byl podivín, ale Ježíš byl s ním. A on byl s Ježíšem. Do dneška je to postava, která vzbuzuje otazníky, ale nikdo, kdo opravdově studoval jeho život, nemůže zpochybnit, že znal Boží blízkost a vlastně on ji přinášel. On ji přinášel nejmín vhodným způsobem pro každého rozumného člověka. A stejně ji přinášel. Protože je to Ježíš, který dělá změnu. Já nemám na srdci vést tuhle církev jako František z Assisi. Nikdo neví, ale nemám tu vizi prostě. A Bůh se mnou o tom nejednal. Víte, když Bůh chce něco velkého dělat, to jsou roky dopředu, kdy se s tím začne. Já to nevidím takhle. Ale jedno zůstává, že co potřebujeme v církvi mít je Ježíše. Musí to být ten Kristus. Musí to být Boží přítomnost. A to ani nevím, jak jsem se sem dostal, ale to nevadí. Bible mluví o tom, Ježíš tady učí. V tomhle oddílu, z kterého vycházím na tenhle rok, že učitel vyučený o nebeském království je jak hospodář, který vynáší staré a nové věci. My jsme minule mluvili o tom, že Boží království je spravedlnost, pokoj a radost Duchu svatém, že ten, kdo je klíčový ohledně Božího království v církvi, je Duch svatý, že on je tou klíčovou osobou a čím méně církev zarmucuje Ducha svatého, tím více on dostává prostor se projevit, jak sám chce. Naše největší starost jako křesťanů je dělat Bohu radost svým životem. A ta moc, po které toužíme, bude důsledkem. Někdy se lidé snaží mít moc, snaží se radši dělat Bohu radost. Ta moc, ta přijde. To se neboj. Bůh má mnohem větší zájem jednat mocně. Ale tady jde o to, jestli je Duch svatý zarmoucen nebo ne. Lépe řečeno, v jaké míře. Ale Bůh chce, když se sejde Boží lid, aby tam opravdu bylo Boží království. Spravedlnost, pokoj a radost Duchu svatém. Aby lidi na bohoslužby, protože to je bohoslužba, naše shromážení církve, není prioritně zaměřený na nevěřící ani na věřící. V naší církvi je to bohoslužba především. To znamená, je zaměřena na Boha. Protože já jako vedoucí církve věřím, že služba lidem, aby byla efektivní, tak musí být důsledkem opravdového hlubokého vztahu s Bohem. O všechno ostatní, co se týká služby lidem, ať je to věřícím či nevěřícím, nás povede Duch svatý, když nebude zarmoucený. Jestli něčemu máme upnout svoji sílu, tak aby se Bohu se mnou dobře dařilo. Každý večer si projdi nejenom to, jak jsi žil s Bohem, jak jsi žil, ale zamysli se, jak se Bůh cítil s tebou. Jak bylo Bohu s tebou ten den. Já si myslím, že to i potřebujeme hledat, tohle vnímání. Protože to o vztahu. A když ten vztah bude dobrý, kvalitní podle Boha, tak ty věci Boží moci se budou projevovat v celém těle, v životě každého křesťana. Ať si muž nebo žena, starý nebo mladý, chytrý nebo hloupý, ať si prostě inženýr nebo neinženýr, to Bůh hledí k srdci. Oči zajisté Hospodinovi oblíží celou zemi a hledá ty, kteří jsou k němu srdcem upřímného, aby při nich dokázal svou moc. Opravdovost vztahu v srdci vlastně způsobí, že Boží moc bude působit ve tvém životě a skrze tvůj život, nehledě na tvoje slabosti, nedostatky, na to, co lidi může pohoršovat. Když nepohoršuješ Boha, on bude s tebou mocně. Je to důležité tohle vnímat. A jelikož tohle téma Ducha svatého je opravdu zásadní, když přemýšlíme o Božím království, tak budu pokračovat o Duchu Svatém mluvit. Téma dnešního kázání je vztah s Duchem Svatým. Takže poměrně praktická věc pro náš život. Víte, Duch Svatý je bytost, která má osobnost. To je důležitá věc, kterou si potřebujeme uvědomit od začátku, když mluvíme na téma Ducha Svatého. V Bibli se tato bytost objevuje od první kapitoly až po poslední. V první kapitole se mluví, když Bůh tvořil svět, že Duch Svatý se vznášel, přebýval. Jsou různí, to nemusím teď do hloubky s tímhle. A pak přišlo slovo do té atmosféry Ducha Svatého a tvořila se hmota, tvořil se svět. Ty poslední kapitole Bible říkají, Duch volá, přijď. A Duch Svatý, Duch Boží Svatý, tohle téma prochází starým zákonem, evangeliema i novým zákonem. Ale když dojdeme na praktický život křesťanů a Ducha Svatého a zeptám se k církvi, můžeš mi říct něco o Duchu Svatém? A teď prosím tě, nepoužívej křesťanské hesla a poučky o Duchu Svatém. Můžeš mi říct něco o Duchu Svatém ze své osobního vnímání, zkušenosti? Tak já vím, že většina křesťanů je taková nejistá, co má vlastně říct. Neříkám všichni, ale většina, vždycky to tak je. A ty, kteří jsou si jistí, tak se někdy leknou, jak jsou jistí. Protože když pak začnou mluvit to, co oni vnímají, že je Duch Svatý, jak s ním mají vztah, tak se někdy vymyká tomu, co říká Bible. My jsme i charismatická církev a každý duchovní důraz má svoji sílu i svoji slabost. To tak prostě je, proto se naší církev nesnažíme vést nebo vás budovat v nějaký jedný pravdě nebo jednoho zaměření, ale čteme celou Bibli. Snažíme se mluvit o všech tématech Bible. Protože to je jediná záruka, že tam prostě máme všechno, co se nám líbí i nelíbí. S čím se umíme poprat, třeba i neumíme poprat v daný okamžik. Ale i to je život s Bohem. Že v některých oblastech se nám daří dobře jít s Bohem a v některých oblastech je to životní zápas udržet tu víru. A to není nic nebiblického, to tak je. A mně se občas stává, že ti, kteří jsou na rozpacích, ty potřebují růst. V poznání potřebují růst v tom vztahu. Mnohem složitější je to někdy s těmi, kteří si myslí, že ví. Znáte to, ten, kdo ví, tak to je těžký s ním komunikovat, protože on má ve všem jasno. A naše společnost je v tomhle teď nepříjemně nalazená, protože někdo má jeden názor, pak je tu někdo, kdo má jiný názor a oni nejsou schopní komunikovat a třeba se respektovat i přesto, že mají jiný názory. Teď je to tak, že když máš jiný názor, tak jsi divnej, špatnej, zlej. No. Je to špatný, kam se dostala naše společnost. Nemáme prostor k tomu komunikovat a hledat pravdu. Vemte si, já to občas používám, že často máme dobrý úmysl obě strany. Akorát někteří na mě koukají zezadu a někteří jakoby koukají zepředu. Ty, kteří koukají zezadu, řeknou, tadle ten člověk nemá žádný oči, on se narodil bez očí. Tyhle ty řeknou, ne, on se narodil s dvěma očima. Tyhle ti řeknou, ne, ten se narodil s jedním okem. No, problému není proto, že by lidi z podstaty chtěli věci špatně proti sobě, ale jejich životní úhel pohledu je jiný, vidí trošku jinak a tím, že si neprojevují úctu a respekt, tak nemůžou dojít k určité plnosti, protože jsme stvoření, který je omezený prostorem a časem. A kor v církvi, když se dotýkáme věčného Boha, bytost, která nemá hranici, tak by bylo velmi naivní, že všichni máme plný pohled na Boha, to nemáme ani náhodou, musíme v tomhle zůstat pokorní. Boha nelze pro nás lidi na světě, onoho nelze zcela vystihnout, ale můžeme ho každým dnem poznávat, když jsme pokorní. Může se rozšiřovat to poznání a známost Hospodina, ale je naprostý bláznoství si myslet, že ho znám ve smyslu absolutna, že mu rozumím úplně, chápu úplně, zůstaňme v pokoře, drazí, zůstaňme v pokoře každý den a radujme se z každé míry poznání, které narostlo v našich myslích, v našich životech. Buďme z toho šťastní, radujme se, třeba i sdílejme, ale stále v pokoře a s vědomím, že ani ten okamžik, kdy vidím Boha jasně, tak jasně, jak nikdy předtím, tak to není chvíle, kdy vidím všechno o Bohu. Zase je to jenom kousek navíc. A haleluja, že můžeme. Ale to, co mě slabina charismatická nejvíc trápí, protože to, já to silně prožívám, proto to čas, od času opakuju. Byl jsem svědkem toho několikrát. My tak toužíme po darech ducha, protože to máme zaslíbený. A Bible opravdu říká, že máme mít horlivou touhu po lepších darech. Máme v tom jakoby růst. Tak my po té moci tak toužíme, že někdy jakoby vyvoláváme Ducha Svatého. Nejčastější vyvolávání Ducha Svatého a jeho darů je, když, a já jsem to zažil několikrát, o tom mluvím, ty mluv duchem jazycích a ty vykládej. Co si to dovolujeme? Prosím, co si to dovolujeme? To je nějaký čarodějnictví nebo co? Když se mluví o darech ducha, 1. Korinským 12.11. To vše ale působí jeden a ten týž duch, který uděluje každému zvlášť tak, jak chce. Jak chce ten duch svatý. Duch svatý má vůli. Duch svatý nejedná, protože ty ho vyvoláš. Duch svatý jedná na světě, protože ho následuješ. To je úplně všechno špatně. Ta naše lidská touha, lidský přístup se nás otevírá církev pro čarodějnictví svým způsobem. Pro magii. Je to od prvotní církve. Pavel říká Galackým, sice je to jiný zdroj, ale říká, kdo pak vás očaroval, omámil, že vnímáte Krista jinak. Tam je vyloženě slovo očaroval. Nic nového pod sluncem v církvi. My tak chceme věci správně, že můžeme šáhnout ke špatným způsobům. Ale k správnému cíli můžeme dojít jedině správným způsobem. A proto mám na srdci víc sdílet vůbec mít vztah s Duchem Svatým správně, protože nás to vyladí správným způsobem. Bůh kouká na naše srdce a já věřím, že mnoho charismatiků má zvláštní milost, protože se chovají jak děti. Oni se nechovají ve smyslu, že by chtěli být zlí a chtěli by prostě čarovat. Oni tak chtějí tu spravedlnost, že ta lidská mysl nic lepšího nevymyslí. Ale když Boha jasně neslyšíš, tak stůj. Nejdi, když Bůh stojí ve tvém životě. Jdi, když tě vede. Já vím, že žijeme v době, která nás nutí pořád něco dělat. Pořád něco konat. Kdo stojí dál, stojí už opodál. Já nevím, takový divný hesla byly. Ale někdy, když stojí, když jdeš dál, když Bůh stojí, tak všechno mineš. To je jak ty Izraelci na poušti. Oni byli vedeni tím sloupem. Přes noc ohnivý, přes den to byl oblak. Ty si zbalili saky, paky a šli v životě jedině, když se pohnul ten sloup. Někdy ten sloup se zastavil, tam je napsáno, stál dny, stál týdny, měsíce nebo roky. Nikdo neodhadl, když se ten sloup zastavil, jak se dlouho bude stát. Je období na světě, kdy se jde, je období, kdy se stojí. A hlavně se nenoch jakoby vypudit nějakým puzením, že musíš za každou cenu vždycky jít. Když se Bůh zastaví, je čas se stišit. Je čas prostě některé věci zastavit. Když přijde zima, nemá cenu orat, nemá cenu zasívat, když je sníh na poli. Prostě je období, kdy se stojí, musí se počkat. Věci vezmou svůj čas, než se usadí a než přijde další období, kdy se můžou věci pohnout. Já sloužím lidem přes 30 let, pastoračně. Můj vzor je slovo z Bible, že Ježíš je strážce a pastýř našich duší. Sloužím duším, aby šli s Pánem. A já jsem zjistil za ty roky, že může být období, kdy se tvoje duše je schopná rychle měnit. Nějakou chvíli, když uděláš dobrý kroky. A pak to skončí a ten člověk není dál schopen na nějakou dobu ve své duši měnit. Nejde to. Prostě jako kdyby to nešlo a ten člověk musí prožít nějaký období života, musí si ty poznané věci sednout, musí je pochopit, uchopit. Já nevím proč všechno, nevidím všechno, ale vidím to, že, a to mě učí trpělivosti jako služebníka s váma, že je období, kdy se váš život může pohnout správným směrem do určitý míry a pak se musí zase počkat. Jinak se to přetáhne, něco se zlomí v člověku, je to potom špatný. Protože ta duše neunese všechny ty věci najednou. Neunese, proto Ježíš říká, že jsme učedníci, se máme učit. A každý školní rok má své prázdniny. Já to říkám po lidsku, abych ty tajemství přiblížil. Takže tady vidíme, že co jsem četl, že Duch Svatý dává ty věci, jak chce. A teď se můžeme přenést k tomu zamyšlení nad tím, že Duch Svatý má svoji osobnost, má svoji vůli. On působí ve svých darech, jak chce, to je projev vůle. To znamená, on má svoji vlastní vůli. Co dál o něm můžeme vědět? Efeským 4.30. Efeským 4.30. A nezarmucujte Božího svatého ducha, jim jste byli označeni nebo zapečetěni ke dni vykoupení. Takže tady se mluví o tom, že Duch Svatý je něco víc než jenom Boží síla. Tady je církev napomenutá, aby nespůsobila v něm zármutek. To je projev, emocionální projev, zármutek. Nezarmucujte Ducha Svatého. Síla nemůže mít emoce. Osobnost, osoba má emoce. V Duchu Svatém jsou emoce. Tady je to jasně napsáno, vedle vůle jsou tu emoce. Pojďme dál trošku chápat jeho osobnost. List Římanům 8, 26 a 27. A tak nám také Duch pomáhá v našich slabostech. Vždyť ani nevíme, za co bychom se měli modlit, jak je potřeba, ale sám Duch oroduje za nás nevýslovným sténáním. A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je smýšlení Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté. Jaké je smýšlení Ducha? Duchu Svatému to myslí. Jsou ještě jiné, já to vás nechci zahltit, kde je napsáno, že Duch Svatý učí, on smýšlí. V Duchu Svatém je myšlení, vůle a emoce. Je to bytost, která nás zcela přesahuje. Jeho podstata, jeho princip fungování nás přesahuje, protože my jsme duch, který má tělo. Jsme duch, který má duši a žije v těle. Když mluvíme o Duchu Svatém, tak nemluvíme o těle, ale mluvíme, že to je duch, to Duch Svatý. Ale když zkoumáme písmo, tak zjistíme, že tato bytost má vůli, intelekt a emoce. To je důležité, aby jsme to věděli, že on je Boží bytost, mající svou vlastní Boží osobnost. Tudíž Duch Svatý je hoden našeho uctívání, zívání, oddávání se a projevu úcty jako k Bohu. Je to nesmírně důležité, až budeš mít zase pokušení mezi charismatikama diktovat Duchu Svatýmu, co má dělat. Musíš si uvědomit, že Duch Svatý není energie nebe, která nám pomáhá naplnit vůli Otce. On je osoba Boží, kterou máš uctívat, vzývat a následovat. Umíte si představit, kdyby lidé přišli k Ježíši, no oni totiž přišli, a začali Ježíši říkat, co má dělat. Ježíši, to se ti nikdy nestane, když řekl, že bude ukřižován. A Ježíš Petrovi řekl, jdi za mnou, Satane. Ty jsi úplně mimo. Když přišli k Ježíši a řekli, pošli oheň na tu vesnici, co nás nepřijala, teď jsme hladoví a nevyspalí. A jim říkám, vy vůbec nevíte, čího jste ducha. Když učedníci chtěli od Ježíše, aby je poslouchal, tak je nikdy neposlech. To je velký ponaučení pro církev. Když církev chce od Ducha Svatého, aby ji poslouchal, tak narazíme. Dřív nebo později. Je to opravdu úplně jinak. My máme poslouchat jeho, on je Bůh. On je Bůh. Takže jakou roli hraje Duch Svatý v životě církve? Pojďme do Jana 14. kapitoly 15 až 17. Pojďme se víc na to podívat do hloubky ještě. Tady Ježíš říká, milujete-li mě, zachovávejte má přikázání. A já budu prosit Otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky. toho ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí ani ho nezná. Vy ho však znáte, protože přebývá u vás a bude ve vás. Takže to je veliká věc pro církev, veliký zaslíbení pro všechny, kteří berou Krista vážně jako pána. A on tady říká, a já budu prosit Otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky toho ducha pravdy. To slovo jiný utěšitele je alos řecky. A je to jiný za stejným cílem, za stejného určení, za stejné kvality. Můžeme vidět na parkovišti dvě auta. Byl tam. Trabanty už nejezdí, ale víte, jak vypadá Trabant. A dobře, už znám něco jiného. Vezmu Škodovka a Mercedes. Jsou tam dvě jiné auta, ale to jsou auta jiného druhu, jiné kvality. Tady to slovo je, že tam byl Mercedes a Mercedes. Lépe řečeno, byl tam žlutý Mercedes a žlutý Mercedes. Nebo červený, já nevím, holky mají rádi barvu, abych to říkal. Nejenom, že byl stejný barvy, ale byl to stejný druh, stejného obsahu, motoru, to zase pro kluky, byl to prostě stejný automat nebo stejný řazení. Úplně dvě stejné věci. A Ježíš, když tady říká, tak nám chce říct, že někdo jeho kvalit, někdo jiný, nebude to on, bude to někdo jiný, a to bude ten duch pravdy, bude s vámi na věky, už nikdy nebudete sami. Už nikdy nebudete sami bez Boha. Už nikdy nebudete sami. Já, jestli budete poslouchat, co vám přikazuji, já se budu modlit k Otci, on vám dá někoho jiného, stejného jako já, aby s vámi byl na věky. Ducha pravdy, Ducha svatého Božího. Haleluja. Sláva Bohu. A my jsme teď v období naplnění těchto slov církvi. My jsme teď v tomhle období, v téhle éře Ducha svatého, toho jiného, stejného, nebeského utěšitele, zastánce, pomocníka, učitele. A když mluvíme o tom, jak mít vztah s Duchem svatým, tak právě tyhle oddíly písma nás vedou k tomu, protože že je to pro tělesnou mysl nové. Neumíme to uchopit, neumíme do toho sami vstoupit. Je to výzva pro náš život, je to nový svět, je to nový život. Opravdu je to ve všem novém. My jsme se narodili jako hříšníci. Teď jsme duchem dočeni, přijali jsme Krista jako pána. A my jsme se znovu narodili pro nový život, který je kvalitativně a principiálně úplně jiný než ten starý. Už nejsi hříšný, prokletý a mrtvý duch v Adamu, nyní jsi ospravedlněným, spravedlivým, požehnaným, věčně živým duchem v Kristu. Je něco nového ve tvém životním rozměru, je to přítomnost osoby Ducha svatého, který chce s tebou jednat stejně, jako jednal Ježíš s učedníky, jak to máme napsáno v evangeliích. Proto máme ty evangelia, aby jsme mohli nějak vnitřně se otevřít pro vztah s Duchem svatým, protože to má být vztah, který je podobný nebo stejný, jaký měl Ježíš s učedníky, jak čteme v evangeliích. To nám ohromně pomůže, jak přistoupit k Duchu svatému, protože on jako veličina, jako osobnost je úplně něco nového pro náš každodenní život. Takže pojďme se trošku zamyslet, jaký byl vztah mezi Ježíšem a učedníky a pojďme se z toho něco naučit, z toho, jaký má být vztah Ducha svatého s tebou a se mnou. Takže byl tam určitý vztah, který měl Ježíš s učedníky. Byl to vztah učitele a učedníka. Oni ho vnímali jak mimořádného učitele. V podstatě takhle začali jejich vztah. Protože zaslechli Ježíše. Byli pod vlivem jeho působení života, jeho učení. On učil vším, kým byl. On neučil jenom slovy, on učil skutky. Jak se vztahoval k lidem, jak komunikoval s lidma, jak si jich vážil, jak dokázal jim dát pozornost a samozřejmě jeho učení. To první, co se jich dotklo, že on, a to se formoval jejich vztah od prvního okamžiku po pořád, že on je mistr nebo rabi a já jsem učedník. I Nikodém, když se pokoušel přijít k Ježíši, tak mu řekl rabi. Neřekl mu pane, neřekl mu prostě boží synu, řekl mu rabi. Takže takhle ho vnímali v Izraeli ty, kteří věřili v Boha. Tenhle učitel je jiný. On učí, jako když má moc a ne jako všichni ostatní učitelé v své doby. On je prostě v tomhle jiný učitel. Jestli chceš mít správný vztah s Duchem svatým, musíš ho přijmout, vstoupit do stavu s ním, že on je ten, který učí. Dokonce je napsáno, že v těch nejhlubších věcech máme pomazání od svatého a známe všechno. On nás učí všemu, ten duch. Někteří to zase berou, že nepotřebujeme nic jiného než ducha svatého. Ale Kristus dal některé jako apoštoly, některé jako proroky, některé jako učitele, pastýře, z koho jsem vynechal evangelisty, pro dokonalou přípravu svatých dílů služby k budování těla Kristova. Takže ten duch svatý přímo jedná s tím životem i skrze dary Kristovi, dary služebnosti. Ale to je jiný kázání, tomu se dostaneme, ale ten holý fakt, jak žít s duchem svatým, to znamená, otevřeš Bibli a řekneš duchu svatý, uč mě. Uč mě těm tajemstvím, přemýšlíš, uč mě. Neumíš žít v některé oblasti života, řekni duchu svatý, prosím tě, uč mě. Ty jsi učitel mého života. Jsi jako Ježíš byl pro učedníky, on je učil. On je učil. Další vztah, který spolu měli, je pán a služebník. O tom není pochyb. Ježíš se jich neptal a neprosili, aby něco pro něj udělali nebo něco udělali. On jim řekl, co mají udělat a oni řekli, jdeme to udělat. Jejich vztah byl jednoznačně nalazen i jako pán a služebník. Takže když chceš s duchem svatým, a to je to, k čemu se dotýkáme, hlavně neřekni, duchu svatý, posluš mi a posluš. Ne, musíš ho uctívat. A říct vedně, za chvilku se k tomu dojdeme, ohledně toho. Nikoho z nich nenapadlo říct za Ježíšem, aby tancoval jak pískají, to si nedovolili. On byl prostě pán pro ně od první chvíle. Oni byli jenom v úžasu nad tím, kdo je, co z něj působí. Oni mu byli nejblíž, oni to viděli z první ruky. A když to nechápali, jako většina lidí, tak se ho zeptali a on jim to ještě dovysvětlil. A někdy, když koukáš, takže i přesto, že jim to vysvětlil, tak jim to pořád nějak ucházelo. Ale měli tohle srovnaný. On je pán. On je pán. To bylo i to průlomové, když Petr dostal zjevení, když se ptal, kdo jsi, a on řekl, ty jsi mesiáš, ty jsi král, ty jsi absolutní autorita Izraele. My, jak nestudujeme ten židovský kontext, tak my v tom vyznání vidíme jako pomazaný mesiáš, jako dobrý, ale to vyznání bylo, ty jsi ten král, ty jsi ta autorita Izraele, ty jsi pán. A my jsme tvoji podaní. Takže to je duch svatý pro tebe a pro mě. On je pán. Takže když tě bude někdo svádět, zase si z ducha svatýho dělat hračku, tak se rychle zastav a řekni, ne, on je můj pán. Já ho ctím a uctívám. A co nemůžeme přehlédnout, vztah s Ježíšem byl přátelský vztah. Ježíš sám hodil vlastně jakoby ruku do tohohle vztahu, jako pán, jako učitel. A on říká, já už vás nebudu nazývat služebníky, ale v řečtině je důlos a ten je jednoznačný překlad. On řekl, já vás nebudu nazývat otroky, ne služebníky, otroky, ale já vás budu nazývat moji přátelé. Pro koho je Ježíš pán, pro koho je učitel, tak z jeho strany vyjde přátelství. To samý můžeš čekat od Ducha svatého. Nedělej si z něj kamaráda z vlastní strany, nech vstup do přátelského vztahu s ním z jeho strany. Cti ho jako pána, měj ho jako učitele a najdeš nejlepšího přítele, který si hledal celý život na věky věků. Haleluja. Jaký další vztah měli učedníci s Kristem? Pro ně bylo být s Kristem následovat Krista. Od prvního okamžiku jejich vztah byl ovlivněn postojem on vede, já jsem veden. Oni tomu rozuměli, protože plný starý zákon mluví o podobenství, o pastýřích a ovcích. A vlastně i pro nás křesťany, já jsem přesvědčený, že mnozí z vás znají Žalm 23. Když řeknu Žalm 23, tak mnozí z vás mi řeknou jeho první část. Můžete mi to někdo říct? Jako Hospodine můj pastýř, nebudu mít nedostatku. A oni v tomhle vnímali jednoznačnou věc. On jde před námi a my ho následujeme. Ježíš tomu věnuje v Janově 10. kapitole celý velký oddíl a doporučuji vám ho opravdu studovat do hloubky. Abyste se vyladili s Ježíšem. On tam jasně říká, já jsem pastýř. Já jsem dobrý pastýř. Já znám své ovce, oni znají mě. Já se o ně starám, já je chráním. On říká nádení, který není pastýř. Když vidí vlka, opouští ovce a vlk je chytá. A rozání je. Ale pastýř neutíká prostě. když neutíká. My můžeme Ducha Svatého zarmoutit těžce, ale on neuteče kvůli tomu. On jenom čeká, až se srovnáš. On čeká, až se srovnáš. Pojďme se podívat, jak to měl Ježíš s učeníkama. Matouš 9.9. Vezmeme si Matouše za příklad. Protože je to Matouše, vezmeme si Matouše. Když potom šel Ježíš odtud, uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí na celnici a řekl mu, pojď za mnou. A on vstal a šel za ním. On neprosil lidi Ježíš o nic, aby ho následovali. On řekl, pojď za mnou. Zjistili jste to? On nikdy nikoho nepřemlouval. Na Petra a spol se podíval a říká, pojďte za mnou, já z vás udělám rybáře lidí. Tak to mohli chápat, která by je. Za Matoušem takovej biznis. Víte, když to čteme na poprvé, tak nám vůbec nedochází, co ten Matouš udělal. Matouš byl krysa. On vlastně ždímal Izraelce pro Římany. Víte, on hlídal to clo v té své oblasti. On tam ty všechny židy znal, jemu nikdo neutek. Kdyby tam byl nějaký Říman, tak vlastně ani neví pořádně, kolik lidí tam žijou, jak tam žijou. Ty bylo. To by se vybírali jinak ty daně. Ale Matoušovi nikdo neutek. On je tam všechny znal, on byl žid. A sloužil prostě okupační síle. Proto je napsáno o hříšnících a celnících. Celníci byli ještě horší než hříšníci. To byli hříšníci, kteří jsou ještě horší. To jsou zráci vlastního národa. Když všechno opustil, vemte si, že dokud tam seděl na té celnici, pravděpodobně, není to jistý, ale pravděpodobně tam byl i římský voják. Protože to bylo v období zélotů a zéloti to byli hrdlořezové, ty podřezávali krky Římanům a kolaborantům. Takže když tam ten Matouš byl, tak z největší pravděpodobností byl i hlídaný. Víte, do čeho šel, když všechno opustil, šel za Ježíšem? To, víte, jeho argument těm naštvaným židům říct, ale já jsem se fakt polepšil. To by jako těm horkým hlavám asi nestačilo, těm teroristům. Já už jsem polepšený žid, já už nejsem kolaborant, nezabíjejte mě, ty by se ho neptali. To se tak zapsalo, to byli lidi jak my. Ten vzal takovou on šel za Ježíšem na smrt vlastně. On šel z ochrany toho státu prostě, z té okupační síly. On byl kolaborant prostě. Jeho krok byl, když to čteme na poprvé, nám to nedochází, ale to bylo opravdu... A teď si vemte, jakým způsobem ho Ježíš volá. On se tam prostě u něj zastaví. A řekne, pojď za mnou. Nic jiného. Kam? Za mnou. Určitě byl zaujatý Ježíšem, jinak by to neudělal. Jako asi slyšel jeho učení, asi ho viděl, vnímal. Jinak by se neodvážil toho. Nebyl žádný blázen ani fanatik. To by mu nesvěřili takovouhle práci, ty Římani. Ten opravdu všechno opustil a šel za Ježíšem. A to byl vztah, který měl Ježíš s těma učeníkama. Ježíši vlastně nemohli radit, kam se půjde. On vždycky řekl, kam se půjde. Maximálně on pořád někam šel, oni šli za ním a maximálně jim řekl, kam jde zrovna. To je všechno, co z něj mohli dostat. A občas je nepotěšil, že jo? Protože říkal, no jdeme zpátky do Jeruzaléma, ale oni ti tam chtěli zabít, Ježíši. Prostě věděli, aby jsme na jedné lodi. Řekl, nemilosrdný Ježíš, ty se o nás nezajímáš. Chceš být se mnou? Pojď za mnou. Když začal mluvit silný slova, tak většina učeníků těch 70, z těch ten blížší kroužek, to nemohli vydechat. Odešli od něj, on se obrátil na ten zbytek a říká, taky půjdete? Nikdo vás nedrží. Život a smrt je u mě. Je na vás, jestli budete následovat. Když budeme zkoumat tyhle věci, tak opravdu Ježíš, tohle byl jako zajímavý vztah, který měl Ježíš s učeníkama. Oni mu museli úplně důvěřovat. Ne protože je nutil, on je spíš ještě kolikrát odradil tím, že co mluvil a jednal pro ně jako židovskou mysl. Duch svatý je to samý. Duch svatý půjde a bude ti říkat, pojď za mnou. Čemu nás Bůh vede? Stejně jak Ježíš ty učeníky, aby někdo byl zachráněn. Aby lidé byli zachráněni. A to je třetí rovina toho vztahu, který chci zmínit. To je to, že ty učedníci s Kristem, oni ho měli jako pána, učitele, přítele. Oni ho následovali, kam šel. to se všechno učí do stavu s Duchem Svatým. A to třetí, oni sdíleli Kristovu moc při službě Evangelia. Pojďme do Matouše 10:7-8. Tady Ježíš říká, jděte a kažte, nebeské království se přiblížilo. Nemocné uzdravujte, malomocné očišťujte, mrtvé křeste, démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. A tak je poslal po dvou. Aby spolu s Ježíšem naplnili Boží vůli a volali lidi ke spasení a dotýkali se jich Boží mocí, která zachraňovala. A pojďme do knihy Skutků 1. kapitoly, verš 6 a 9, to je o čase církve. Tady Ježíš po vzkříšení říká, když se tedy spolu sešli, zeptali se ho, pane, obnovíš pro Izrael království v tomto čase? On jim však řekl, není vaše věc znát časy nebo doby, které Otec uložil ve své moci. Ale přijměte moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří až do posledních končin světa. Takže oni byli stejní jako my, tak kdy bude ten konec světa? Už to bude? A co říkáš? Tomu nevěnuj za stolik energie. Tomu nevěnujte za stolik energie, lidi. Čemu máte věnovat energii? Je přijmout moc Ducha Svatého. Duch Svatý není moc, ale má velkou moc. Přijměte tu moc do svého života a buďte mi svědky. Mějte podíl na mé službě. Každý z vás, o to se starejte. Ne, kdy přijdu. To má Otec ve svých rukou a my s tím neuděláme nic. Naše modlitby s tím neudělají nic. Naše očekávání a neočekávání s tím neudělají nic. Jsou věci, které se stanou nám a my s tím nic neuděláme. Stejně tak to bude s příchodem Ježíše. Ale aby jsme ten příchod dobře se připravili, tak přijmi moc hůry, moc Ducha Svatého a žij v té moci. Měj podíl na Kristově službě ohledně evangelia a Božího dotyku k lidem. Tak. A úplně na závěr, ohledně vztahu Ducha Svatého s církví, to chci skončit s důležitou pravdou. 2. Mojžíšova 34:14. Tady je napsáno o Bohu. Nebudete se klanět jinému Bohu, neboť Hospodin, jehož jméno je žárlivý, je Bůh žárlivý. Nebo mě se líbí, v karolčtině je napsáno, že on je žárlivě milující Bůh. To se mi to líbí. Žárlivě milující Bůh. Moment, kdy začneš uctívat jiného Boha, Bůh žárlí. A Bůh dokonce říká svému lidu, ať vezmeme to vážně, protože je to jeho jméno. Když nám Bůh zjevuje své jméno, to znamená, že zjevuje to, jak smýšlí, jak přistupuje k životu, jaký opravdu je ve svém charakteru. A když to převedeme na vztah s Duchem Svatým, tak pojďme do Jakuba 4. kapitoly, verš 5 a 6. Mnozím z nás to často nedochází, protože jsme tak zahlcení věcma tohohle světa, že nemáme duchovní citlivost a vnímání, který je třeba mít. Jakub 4, 5, 6. A nebo si myslíte, že písmo mluví na prázdno? Duch jen se v nás usídlil, dychtí až k žárlivosti. Milost, kterou dává, je však ještě větší. Proto říká, Bůh se staví proti pyšným, pokorným však dává milost. Tady je napsáno, že Duch Svatý dychtí až k žárlivosti. Po čem dychtí až k žárlivosti? Po vztahu s tebou. On je žárlivý, když uctíváš kohokoliv nebo cokoliv víc než Boha. Musíš si uvědomit, že jsi zapečetěn Duchem Svatým. Jestli Ježíš je tvůj pán, Boží přítomnost Ducha Svatého přebývá ve tvém srdci. Je napsáno, že láska Boží je vylita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Je rovina tvé bytosti, kde přebývá Duch Svatý a to je tvůj duch. Ve tvé duši to není zaručený. Znáš se. Někdy jsi plný ducha ve svém myšlení, emocích a chováš se svatě. Ale může přijít jiné období a i přesto, že jsi ve svém duchu zapečetěn Duchem Svatým, se můžeš ve svých myšlenkách, slovech a skutcích projevit jak démon. Já to řeknu úplně natvrdo. Proč? Protože v tu chvíli tvoje duše je pod vlivem démona. Například lidský hněv boží spravedlnost nevypůsobí. Už jsi se někdy naštval do ruda, že jsi ztratil kontrolu sám nad sebou, nebo byl jsi svědkem toho? Víte, co je nejhorší? Když se klid jas rozčílí. To většinou bývá nejhorší. Když se rozčílí cholerik, tak to už je takový jako, na to už jsme zvyklí. Ale nejhorší je, když se klid jas rozčílí. To se on neumí ani ovládat, úplně ztratí kontrolu nad sebou. A to se může stát i křesťanovi. Nemělo? Bůh nám říká, že tenhle způsob, když tě ovládne hněv, nevypůsobí boží spravedlnost. Proto je napsáno, hněvej se, ale nehřeš, protože máme velmi blízko při hněvu k hříchu. Někteří křesťané si myslí, že prvek hněvu je hříšný, ale Bůh se taky hněvá, na to zapomeňte. Hněv jako emoce není hříšná jen protože je. Ale jak se zvládá hněv, to je komplikace. Myslím, že Ježíš říká, že když se někdo hněvá na bratra bez příčiny, tak je to problém. Ne, když se hněvá. Někdy bratři a sestry dávají opravdu dost příčin se rozčílit. A tam už Bůh není jako, to nevidí jako problém, spíš jak se to vyřeší. Protože pak v tom hněvu máme sklon soudit lidi, odsuzovat, proklínat, to je to špatné. Ale ten fakt toho hněvu, z toho Bůh zase tak jako není jako špatný, že to je. Akorát se to blbě koriguje. Takže tím jsem chtěl dneska skončit na téma vztah s Duchem Svatým. Duch Svatý je osoba, která po tobě dychtí až k žárlivosti. On po tobě dychtí. Pro něj jsi vzácný, pro něj jsi důležitý a on opravdu chce s tebou prožívat vztah. Možná pro mnohý z vás, když jsme v církvi, která uznává Boží Trojici, vždycky, když se dotknu té věci, je to taková niterná výzva. Když mluvíme vztah s Otcem, tak pořád vidíme tu moc na tom trůnu. Ty blesky, ta svatost úplně. Když čteme, když to zahlíd, tak sami máme bázeň. Když mluvíme o synu, tak čteme ty evangelia, ten Ježíš. No někdy se taky naštval, vypráskal je, ale většinou to bylo dobrý. Většinou se zeptal, co chceš. Většinou měl rád. Nalomenou třtinu nedolomil. Když řekneme o Duchu Svatým, tak je tam takový tajemno. Je tam takový prostor před tebou nejistoty, nového, nepoznaného. Proto máš mnoho knih teologických o Otci, o Bohu, o Kristu a tak málo jich je o Duchu Svatém. Proti studiím o Kristu je toho mnohem míň. To je proto, že to je ta jeho role. Protože on na tebe čeká, že s ním prožiješ svůj jedinečný příběh. Když máme knihu Skutků, tak ve skutečnosti v originále není Skutky apoštolů. V originále je jenom Skutky. Protože to nejsou jenom Skutky apoštolů. To jsou Skutky Ducha Svatého spolu s církví. To jsou Skutky, když oni tam píšou, že Duch se jich dotýkal, zjevoval, vedl, mocně působil. To je kniha, která není dopsaná, protože pokračuje do dneška. Akorát by těch knih bylo moc, takže to bude v nebeské knihovně. Každý boží dítě píše tuhle knihu. Knihu Skutků Ducha Svatého s člověkem. S lidskou bytostí, s lidstvem. A každý jeden člověk je součástí toho příběhu. Každý jeden vlastně tvoří to, jak Ducha zarmucoval nebo mu dělal radost, jak se jim nechal vést nebo jak se mu spíral. Takže se neboj toho prostoru neznáma, který je před tebou, když mluvím o Duchu Svatém. Protože tě miluje, jako miluje Ježíš. Protože chce jednat ve tvém životě jako Ježíš. On je jiný, stejný. On ví, že pro tělesnou mysl je to výzva a ze začátku neumíme vůbec to téma uchopit i někdy po létech života ve víře. Ale nesmíme mlčet o tom, že tu je osoba Ducha Svatého, který na tebe čeká každý den a chce s tebou být, jako byli učedníci s Ježíšem. Amen. Takže když to jenom shrnu úplně jako tečku, si neodpustím. Duch Svatý je boží osoba, mající svou vlastní osobnost. Duch Svatý dychtí až k žárlivosti po vztahu s námi. dychtí po vztahu, jaký měl Ježíš se svými učedníky, a nyní je pouze na nás, jestli se pro takový vztah s Duchem svatým otevřeme a budeme ho budovat. Amen. Haleluja. Oče, já ti děkuju za tuhle nabídku nebe, kterou má tvoje církev. Že můžeme mít vztah s Bohem osobní každý den, každý jeden z nás. Na každém místě a v každý čas. Já ti děkuju, že zní z nebe hlas. Jestli dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce. Ten hlas Ducha, Pane, tak nás veď dál životem. Amen. Amen. Sláva Bohu.